Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Täna käsitleb pastor Aare Kimmel kolmanda Moosese raamatu 12. peatüki ja õige pea saame kuulda, miks selle sisu on tekitanud piiblilugejate hulgas imestust. Saate lõpus aga saame teada, mis organisatsioon on Vabadusnoorte liikumine ja nende tegemistest räägivad Mihkel ja Veronika Madalvee ning Kerlin Remmel.
Kolmanda Moosese raamatu 12. peatükk on üks neid piibli peatükke, mis on äratanud palju küsimusi. Üks hämmelduse põhjus on olnud see, et lapse sünnitanud naist peetakse teatud aja jooksul ebapuhtaks. Seda hoolimata sellest, et laste sünnitamine vastab Jumala tahtele juba alates loomisest ja et Vanas Testamendis peetakse lapsi Jumala õnnistuseks. Näiteks 127. Taaveti laulu kolmandas salmis öeldakse, vaata, lapsed on pärisosa issandalt, ihusugu on tasu temalt. Ja 128. Taaveti laulus antakse mõista, et suur hulk lapsi on selle elu üks suurimaid õnnistusi. Loen kolmanda ja neljanda salmi. Su naine on nagu viljakas viinapuu su maja nurgas, su pojad on nagu õlipuu võsud su laua ümber. Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab issandat. Kui lapsed ja nende sünnitamine on õnnistatud tegevus, miks on see siin siis seotud ebapuhtusega? Hoolikamalt vaadates näeme, et ebapuhtus ei ole seotud lastega ega rasedusega, vaid sünnituse enesega. 12. peatükk on lähedane 15. peatükiga, milles räägitakse mitmesuguste voolustega seotud ebapuhtusest. Seal öeldakse näiteks, et menstruatsiooni ajal oli naine ebapuhas 7 päeva, mis tähendas, et sel ajal ei tohtinud ta võtta osa jumalateenistuslikust elust ja et ta pidi vältima teiste inimeste puudutamist. Järelikult on ka sünnitusega seotud puhtuse seadused mõeldud enne kõike taudide leviku tõkestamiseks, samuti nagu eelmises peatükis toodud seadused roojaste loomade kohta. Soojas kliimas lõid mitmesugused voolused hea võimaluse bakterite paljunemiseks ja puhtuse kohta antud seadused takistasid nakkuste levimist. Seoses sünnitusega on ju mitmesuguste vooluste esinemine tavaline. Teine küsimus, mis on pakkunud palju mõtlemisainet, on seotud sünnitamisele järgneva puhastamisaja pikkusega. Poeglapse sündimise puhul oli see aeg 40 ööpäeva, tüdruku puhul aga 2 korda pikem. Millest selline erinevus? Vaevalt saab sellist erinevust seletada meditsiiniliste või profülaktiliste põhjustega. Aga ehk võib siit leida vaimuliku õpetuse, mida käsitlen tagapool. Praegu loen kolmanda Moosese raamatu 12. peatükist 2 esimest salmi. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle, kui naine on jäänud lapse ootele ja sünnitab poeglapse, siis ta ei ole puhas 7 päeva. Ta ei ole puhas nagu oma kuuverepäevil. Sünnitusjärgne ebapuhtuse aeg oli 2-osaline. Esimene periood kestis 7 päeva, seega sama kaua nagu menstruatsiooni puhulgi. Kuna siin mainitakse seoses sünnitamisega ka menstruatsiooni, siis maksab peatuda ja mõelda, millega on menstruatsiooni puhul tegemist. Menstruatsioon tähendab, et eelneva kuu jooksul oleks naine võinud jääda rasedaks. Ta oleks võinud olla uue elu kandja. Aga menstruatsioon on selle tulemus, et uus elu jäi sündimata. Selles mõttes võib menstruatsiooni seostada surmaga. Ka sünnitamisega on alati seotud surmaoht, eriti oli see nii vanadel aegadel. Nii meenutab esimene seitsmepäevane ebapuhtuse periood surma ja seda ohtu, millest ema ja laps on pääsenud. Loen 12. peatüki kolmanda salmi. Kaheksandal päeval lõigatagu ümber poeglapse eesnaha liha. Lapse sünnitanud ema esimene ebapuhtuse periood lõppes poisi ümberlõikamise päevaga, mil laps võeti selle lepingu tõotuste osaliseks, mille Jumal oli sõlminud Abrahamiga. Kaheksas päev tähendas uut algust. Meie ajal on see ka Kristuse ülestõusmise päev. Sel päeval võttis Jeesus võtmed surmalt ja surmavallalt ja see tähendas inimkonnale uue lootuse algust. Kaasaegsed uurijad on avastanud, et kaheksas päev on lapse ümberlõikamiseks kõige ideaalsem aeg. Selleks ajaks pole lapse närvisüsteem ja vereringe saavutanud veel seda taset, mis on juba mõnevõrra vanemal lapsel, ja seetõttu laps tunneb ka valu suhteliselt vähe. Teiselt poolt aga on alles kaheksapäevasel lapsel tõusnud K-vitamiini tase maksimumini. K-vitamiini on tarvis vere hüübimiseks. Kui ümberlõikamine tehtaks varem, siis võiks see põhjustada raskesti peatatava verejooksu. Loen 4. salmi. Ema jäägu koju 33 päevaks puhastus vere pärast. Ta ei tohi puudutada ühtegi püha asja ega tohi tulla pühamusse, kuni ta puhastuspäevad on täitunud. Niisiis, teine ebapuhtuse periood pärast poislapse sünnitamist kestis 33 päeva. Pärast sünnitamist on tavaline, et veretu voolus kestab veel mõnda aega. Tõsi küll, üksnes harva võib see kesta nii kaua, tervelt 40 päeva. Võib-olla võib sellist päevade arvu mõista kui maksimumi, mis on määratud kindluse mõttes. Kui esimeses seitsmepäevases ebapuhtuse perioodis võib näha sünnitamisega seotud ohtude meenutust, siis järgmised 33 päeva räägivad enne kõike uuest elust ja lepingust Jumalaga. Jumal on alati elu poolel ja elu kaitsmiseks on antud ka puhtuseeskirjad. Kui mõista asja nii, et esimene seitsmepäevane periood on esmajoones selleks, et mõelda sünnitamisega seotud ohtudest pääsemisele, siis teine periood, mil mõeldakse elule ja lepingule Jumalaga, on mitu korda pikem. Ema võis mõelda nii surma kui ka elu üle ja valmistuda sisemiselt uue elu eest hoolitsemiseks. Ja kui ette nähtud puhastusaeg täis sai, võis ta jälle osaleda ühisel jumalateenistusel ja tuua issandale oma tänu ühes kogudusega. Loen 12. peatüki 5. salmi. Aga kui ta sünnitab tütarlapse, siis ta ei ole puhas 2 nädalat nagu oma kuu verepäevil. Ta peab jääma koju 66 päevaks puhastusvere pärast. Miks pidi puhastamisaeg tütre sündimise puhul kestma 2 korda kauem kui poeglapse puhul? Kas Jumal karistas ema nõnda selle eest, et ta polnud poega sünnitanud? On leidunud neidki, kes nõnda arvavad. Vähemalt tänapäevase pilguga vaadates ei ole sünnitamisel mingit vahet olenevalt sellest, kas sünnib poeg või tütar. Nähtavasti aga olid vana aja inimestel selles suhtes arusaamad mõnevõrra teistsugused. Võime ehk küsida, millise sõnumi tahtis Jumal anda nii Iisraeli rahvale kui ka meile, 2-kordistades tütre sündimise puhul sünnitusjärgset puhastusaega. Eespool ütlesin, et menstruatsioonitsükkel kõneleb uue elu sündimise võimalikkusest. Ainult naine saab kanda endas samaaegselt 2 elu, enda elu ja oma üsas oleva lapse elu. Sellele tütre sündimine viitabki. Maailma on sündinud inimene, kes millalgi võib saada 2 elu kandjaks. Äkki võib siin näha põhjust, miks ema pärast tütre sünnitamist peab ka puhastama ennast otse kui kahe inimese eest. Sellisel juhul võib kahekordset puhastamisaega mõista mitte karistusena, vaid emaduse kui võimaliku uue elu kandja ülistusena. Aga selle seletuse lõpuks mööngem, et see on lihtsalt üks võimalik mõttekonstruktsioon. Piiblis toodud seadusel võib tegelikult olla ka mingi teine põhjus või tähendus, mida meie lihtsalt ei tunne. Loen 12. peatükist salmid 6-8. Ja kui ta puhastuspäevad on täitunud, olgu poja või tütre pärast, siis ta peab viima aastase lambadalle põletusohvriks ja ühe tuvi või turteltuvi patuohvriks koguduse telgi ukse juurde preestri kätte. Ja preester ohverdagu need issanda ees ning toimetagu lepitust tema eest, siis ta saab puhtaks oma verelättest. See on seadus selle kohta, kes sünnitab poeg või tütarlapse. Aga kui ta jõud ei luba tuua lammast, siis ta võtku kaks turteltuvi või kaks muutuvi, üks põletusohvriks ja teine patuohvriks. Ja preester toimetagu lepitust tema eest, siis ta saab puhtaks. Määratud ebapuhtuse aeg lõppes põletus- ja patuohvri toomisega. Sellega väljendas ema oma tänu Jumalale selle eest, mis toimus nendel päevadel, mil ta oli ebapuhas. Patuohver tuli tuua meenutuseks, et ema on patune inimene, kes aga sellest hoolimata sai armu kasvatada uut inimest Jumala tahte tundmises. Oma patususe tõttu vajas ta andeks andmist. Põletusohver aga viitas tulevikku Jeesuse täiuslikkusele. Ema teadis, et ta on ebatäiuslik kasvataja, aga oma ettenähtud ohvreid tuues pöördus ta Jumala armu ja täiuslikkuse poole, mis, nagu me nüüd teame, on kehastunud just Jeesuses Kristuses. Seejärel võis ema pöörduda tagasi normaalsesse täisväärtuslikku ellu. Uuest testamendist me teame, kuidas täitsid siin toodud seaduse Joosep ja Maaria pärast Jeesuse sündimist. Seda päeva tähistab meie kirikukalendris küünlapäev, mis on veebruari alguses 40 päeva pärast jõulupühi. Seda ohvrit tuues tunnistas ka Jeesuse ema, et ta vajab oma pattude andeks andmist. Evangelist Luukas, rääkides sellest sündmusest, ütleb, et Maaria ja Joosep ohverdasid sel puhul kaks tuvi. Nii siis oli Jeesuse perekond vaene, vastasel korral oleksid nad ohvriks toonud lamba. Kolmanda Moosese raamatu 12. peatükk on lühike peatükk. Siin ongi üksnes sünnitaja puhastamisega seotud eeskirjad. Sündinud laps toob vanematele rõõmu, aga ettenähtud ohvrid räägivad ka vanemate patususest. Õnneks on Jumal pattude probleemi lahendanud, oleks ainult inimestel tahtmist see lahendus vastu võtta. Selle vastuvõtmiseks tuleb pöörduda täiusliku Jeesuse Kristuse poole, kelle päralt see lahendus on. Kolmanda Moosese raamatu 13. peatükk on eriline selle poolest, et kõik selle 59 salmi räägivad ainult pidalitõve diagnoosimisest. Seetõttu võib ta tunduda meile igav ja tähtsusetu, kuna pidalitõbi ei ole tänapäeva maailmas enam tõsiseks probleemiks. Meie ajal on kõige tõsisemateks haigusteks vähk, südame- ja veresoonkonna haigused ning AIDS. Pidalitõbi on rohkem möödunud aegade mälestus ja nii võiks arvata, et sellel peatükil pole meile midagi tähtsat õpetada. Aga siiski, ühtegi piibli peatükki ei maksaks suhtuda eelarvamusega või üleolevalt. Jumalal peab olema olnud mingi põhjus pühendada pidalitõvele piiblis nii palju ruumi. Meie ülesanne on jõuda selgusele, mida võiks see õpetada meile. Kõigepealt on pidalitõve kohta käivad seadused otseseks jätkuks teistele argielu kohta käivatele seadustele. Eelmistest peatükkidest selgus, et Jumal on huvitatud ka meie igapäeva toidust ja samuti sellest, et me asjatult ei haigestuks. Selge on ka seni käsitletud seaduste vaimulik sõnum. Jumal ei taha, et tema rahvas toituks millestki sellisest, mis kannab endas surma märke. Oma rikutud loomuse järgi elamine tähendab patuteenimist ja see ei too lõppude lõpuks kellelegi rõõmu ja veel vähem elu. 13. peatükis tahab Jumal õpetada oma rahvale, kuidas vältida kõige õudsemat tollajal tuntud haigust. Nii pole ka selle peatüki vaimuliku sõnumit raske leida. Jumal tahab meidki õpetada vältima kõige hullemat saatust, mida üldse võib kujutleda. Kui Uues Testamendis Risti ja Johannes saatis oma saadikud Jeesuse juurde küsima, kas tema on see, kes peab tulema või tuleb oodata teist, vastas Jeesus, minge, teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Matteuse evangeeliumi 11. peatükk, salmid 4-6. Jeesus tegi loomulikult otseses mõttes terveks haiged, teiste hulgas ka pidalitõbised. Aga peale selle on tema sõnadel ka sügavam mõte. Ainult need, kes on mõistnud ja märganud, et nad on pimedad, kurdid või pidalitõbised, igatsevad ka abi järele. Ja laiemalt võttes üksnes see inimene, kes on tajunud, et ta on patune, igatseb ka andeks andmise järele. Ülejäänud lükkavad andeks andja tagasi. Järelikult, kui uurime 3. Moosese raamatust pidalitõve kohta käivaid eeskirju, siis võime neisse suhtuda ka avaramalt, mõeldes ka enda rikutusele patu poolt. Selline uurimine ja võrdlemine ei ole küll meeldiv, aga see-eest on see tervislik. Et pidalitõbi on patu võrdpildiks, selle kohta võib leida viiteid Vanast Testamendistki. Üks selliseid viiteid on oma pattu tunnetava psalmisti hala, mille leiame 38. Taaveti laulust salmidest 4-9. Ei ole midagi tervet mu lihas sinu pahameele pärast. Ei ole rahu mu kontides mu patu pärast. Sest kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea. Nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda. Mu haavad haisevad ja mädanevad mu jõleduste pärast. Ma olen küürus ja kõnnin kummargil, ma käin kurvalt kogu päeva. Sest mu puusad on täis põletikku ega ole midagi tervet mu lihas. Samuti on prohveti Jesajale antud armu näha ennast ja oma rahvast Jumala pilguga. Loen Jesaja raamatu 1. Peatükist 6. Salmi. Jalatallast pealaeni ei ole midagi tervet. Aina vermed, muhud ja värsked haavad, mida ei ole puhastatud ega seotud ega õliga leevendatud. Mõlemad need kirjeldused näitavad, millisena näeb Jumal meid pidevalt. Meie ihus pole ühtki tervet kohta, mis võiks tuua talle rõõmu. Inimlikkus, kui selles puudub Jumala arm, pole muud kui ainult üks suur, mädanev ja haisev haav. Rõhutan juhul, kui selles puudub Jumala arm. Tavaliselt tegutseb Jumala arm mingil kombel siiski iga inimese juures, isegi juhul, kui inimene Jumalasse ei usu. Ka lihtne inimlik headus pärineb otsesemalt või kaudsemalt ikkagi Jumalast. See on ka põhjus, miks meil inimestena omalt poolt pole millegagi võimalik Jumalat meelitada või tema soosingut pälvida. Meil pole niisugust headust, mis pärineks meist endist ja mida võiksime esitada Jumalale kui omapoolset teenet. Meie ainuke lootus ja võimalus on Jeesuses Kristuses. Tema läbi annab Jumal ise meile kõike seda, mida me vajame. Edaspidi näeme piiblis, et Moosese raamatutes liigitatakse pidalitõveks ka selliseid nahahaigusi, mis tänapäeva seisukohalt pidalitõbi ei ole. Teiseks õpetab piibel, et pidalitõvest võib ka terveks saada. Imelisi pidalitõvest paranemise juhtumeid leiame nii vanas kui ka uues testamendis, aga lisaks sellele eeldavad Moosese poolt antud seadused, et pidalitõbi võib ka lihtsalt iseenesest paraneda. Tänapäeval on pidalitõve jaoks olemas tõhusad ravimid, mistõttu seda haigust ei peeta enam nii jõudseks nagu aastatuhandeid tagasi. Vanasti oli pidalitõbi haigus, mis sisuliselt tähendas aeglast surma, aga sellest hoolimata ei peetud seda Moosese ajalgi vältimatuks lõpuks. See ongi üks järgnevate peatükkide tähtsaid sõnumeid. Kolmandaks võib seoses eelnevaga märkida, et ei kolmanda Moosese raamatu 13. ega 14. peatükis pakuta mingeid vahendeid, millega võiks pidalitõbe ravida. Seal antakse üksnes juhtnöörid, kuidas pidalitõbi ära tunda ja kuidas selle levimist takistada. Samuti leiame sealt juhtnöörid, kuidas toimida siis, kui pidalitõbi ise kaob.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile! Kristlik noorte liikumine Vabadus on oma missiooniks nimetanud kujundada Eesti noorte kultuuri hindama moraalsust ja hoolivust ning väärtustama elu. Küsisin V4 direktori Mihkel Madalve käest, kuidas nad seda missiooni teostavad.
Seda missiooni polegi lihtne tegelikult teostada. Et teinekord on selline tunne, nagu ma oleks nii suure ampsu ammustanud, et jõuda kõigi noortele mitte end Eestis, vaid ka väljas pole Eestit, siis see tundub hullumeelsena. Aga ometi meil on mõningad väljundid, mis moodi me siis noortini tahame jõuda ja erinevate noorteni. Et me ei piirdu ainult siis kristlike noortega, vaid põhirõhk on siiski suunatud tegelikult välja poole just nende noorteni, kes ei tea jumalast mitte midagi. Ja kuidas me pihta hakkame, siis esimene asja on see, et me toetame noorte juhte nende töös. Et siis nemad oleks nagu selles V4 missioonis võib olla siis käepikenduseks selleks, et me jõuaksime mitte kristlasest noorteni. Selle jaoks on meil üks projekt, mille nimi on Samme edasi, kus me siis jagame neile sellised infot, mis aitab meile siis noortetööd teha. Ja teine suurem projekt, mis on siis mõeldud kristlastele, andmaks ka neile võib-olla seda motivatsiooni ja tahtmist evangeeliumi sõnumiga välja minna, on siis pöördepunkt. Ja nagu nime isegi ütleb, et pöördepunkt, siis me loodame, et need inimesed, kes siin kokku tulevad, et need võiks pöörduda mingis suunas ja minna Jumale järgi ja teha Jumala tahtmist. Aga selles missioonis, mis meil on siis, mis on suunatud nagu mitte kristlastele, on siis mõned teised projektid ja üks suurem projekt ja hästi lahe ja hästi väljakutsuv projekt on Kafe Vabadus, kus me siis käime koolides rääkimas noori puudutavatest probleemidest. Nagu seks, alkohol, narkootikumid, suhted, abort ja meie loengud pidajad on siis kõik noored. Meie eesmärgiks seal, kui me oleme koolides, ei ole rääkida Jumalast, vaid just rääkida nendest probleemidest, millega noored igapäev kokku puutuvad. Ja me ei saagi koolis rääkida väga palju Jumalast, sest see on nagu keelatud, aga ometi kui noored ise küsivad, et kuidas te mingit asjast vabaks saite näiteks või kuidas saate teistmoodi elada, siis me ütleme, et me usume Jumalat. Ja kui sealt edasi läheb vestlus Jumale peale, siis see on noorte endi initsiatiiv ja me räägime sellest. Ja hästi lahe on see, mis moodi Jumal on kasutanud neid väljasõite, kui me oleme koolides käinud. Ühes koolis oli niimoodi, et teemaks oli siis alkohol ja narkootikumid. Ja siis see tüdruk, kes seda loengut läbi viib, ta ise on sellest kõigest läbi käinud. Ja siis noored küsid, noh, kuidas sa vabaks said, siis ta rääkis, et noh, Jumal ja nii edasi, kuidas tal see elu läks siis. Ja et ta sai päästetud. Ja siis kolm veerand klassist, see oli vahetunni aeg, tund oli välja läinud juba, nad ei tahtnud ära minna. Ja siis nad tahtsid päästimispalve lugeda. Ja nad siis, ütleme, kolm veerand klassi luges päästimispalve. Kui ma julgeme teha Jumala tahtmist, siis Jumal annab selliseid võimalusi. Ja teine asi siis, mis me mitte kristlastele teeme, et me korraldame erinevad pidusid. Ja need hästi efektiivselt töötavad koos kafevabadusega. Et kui me oleme päeval, peame loengud, siis õhtul me samas koolis teeme peo, kus need samad noored siis tulevad kohale ja siis see on see koht, kus me saame rääkida rohkem Jumalast.
Inner Mission on üks 5-4-1 projektest ja selle projekti juht Veronika Madalvee. Mis toimub Inner Missioni sildi all?
Kui me alustasime, siis oli meie eesmärk minna ja julgustada ühest küljest noortijuhti üle kogu Eesti, et nad teaksid, et nad ei ole üksi oma töös ja et on noori, kes tahavad neid aidata, kui neil raske on. Ja teisest küljest me nägime, et on palju kohti, kus on noori, aga noorte juhte pole ja ei ole kedagi, kes noortega tegeleks ning me saatsime siis sinna ka väiksed grupid, kes mingil moel proovisid enda noortega kontakti luua, kes olid neile eeskujuks, rääksid oma elust, pidasid neid kafeeloenguid, millest Mihkel juba rääkis. Teine kord tekis sinna noorte gruppa, aga teine kord ka mitte. Ja noorte puhul kõigi üllatavam nende jaoks oli alati see, kui me käisime, et nad ei suutnud uskuda, et me teeme tasuta sellist asja. Et me tasuta, oleme nõus tulema sinna, me ei küsi nende käest mingit raha ja et me oleme nõus nendega suhtlema, neile üritusi organiseerima, nendele loenguid pidema. Ja see puudutas neid väga tegelikult. Meie noored missionärid, kes olid nii vaprad ja olid nõus välja minema, et eks see oli katsumuseks teinekord ka neile, et võtta seda aega ja vastutada sellest, et sa tõesti lähed välja ja sa oled ise valmis ja võtad vastu need väljakutsed, mis Jumal siis ka esitab. Aga need tulemused olid kindlasti head, et meil on palju lähedeid lugusid nendest suvedest, sest et sisemission, kuna õpilastel on vabad suved, siis see oli just see aeg, kus me panime need grupid kokku ja saatsime nad välja. Üle siis kogu Eesti.
Kui meie kuulujad tulgas on praegu inimesi, kes samamoodi tunnevad, et nende noorte töö vajaks ka edasi viimist ja värskust, et kuidas nad saaks võtta teiega ühendust ja kutsuda teid endale külla?
Vabadusnoorte liikumise kodulehekülje peal www.vabadus.org on olemas minu kontakt ja minu meiliaadress. Kindlasti sellele kirjutada ja kutsuda meid.
Kerlin Remmel, sina oled üks Inner Missioni teostajatest. Räägi natuke lähemalt, missugused muljed on sul kokku puududes nende noorte inimestega?
Mina olen Märjama noortegrupist, ehk siis meie Tallinnas tavaliselt umbes 10 läheme kohale Märjamaale ja teeme neile praegu kord kuus noorteõhtuid. Viimane kord suvel me käisime augustis ja sügisel läksime tagasi oktoobris ja meie suureks üllatuseks ootas meid 15 noort juba ees, kui meie jäime 15 minutit hiljaks, siis nemad istusid seal ja ootasid.
Missugune tagaside, kui te lähete ja teete kristlike noorte õhtud, kuidas suhtutakse üldse evangeelsesse sõnumisse?
Need noored Märjamaal suhtuvad üllatuslikult väga hästi. Et me tegime neile kunagi suve lõpus ühe õhtu ka, kus me rääkisime, kes me oleme, miks me siia tegelikult tulime, mida me usume. Ja see puudutas neid noori väga. Ja siis, kui me küsisime õhtu lõpus, et kas me ehmatasime neid või kuidas nad nüüd mõtlevad meist, siis nad ütlesid, et ei, et tulge tagasi, et see oli nii lahe, mis te räägite. Mõni aeg hiljem rääkisid suuremad tüdrukud meile, et nad on hakanud palvetama ja kui mingisugune kontrolltöö on koolis, siis nad palvetavad enne seda ja neil on kuidagi pidi kergem olla. Ja nad ütlesid otse välja, et me mõjume neile kuidagi hästi. Ja ma näen seda muutust nende elus, seda positiivset muutust, seda silmades ära ja seda ei asenda mitte miski.
Suur tänu ka Mihkel ja Veronika Madalveele ning Kerlin Remmelile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.